Am să vă citesc câteva cuvinte din 1 Corinteni, de la capitolul 4, și apoi câteva cuvinte de la 1 Corinteni, capitolul 11. Pavel spune așa, Corinteni 4 cu 15. Chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși nu aveți mai mult părinți, pentru că eu v-am născut în Iisus Hristos prin Evanghelie. De aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Pentru asta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu, prea iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Iar Pavel spune din nou la 1 Corinteni, capitolul 11, adică în aceeași scrisoare, spune: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. V-am dat două exemple din spusele lui Pavel și ar mai fi și altele, în care el spune altora: aveți un drum înaintea voastră și un drum trasat pe care puteți să mergeți, un drum pe care nu l-ați făcut voi, un drum pe care l-am făcut eu și sfatul meu este să mergeți pe urmele mele. Iar unora le spune: sunteți așa de înțelepți, sunteți vrednici de laudă, mă uit în urma mea și văd cum veniți pe urmele mele în chip fidel. Despre ce vorbește Pavel aici? Cum se spune el: luați-vă după mine? Spune lucrul ăsta din pricină că era un lider, era un conducător. Era unul care avea să se dea exemplu de viață pentru alții. Și el spune foarte lămurit: eu am călcat pe niște urme ale lui Hristos, am avut și eu un lider înaintea mea, apoi eu am mers și am mers pe aceleași urme, ai putea înțelege, s-au adâncit urmele oarecum. În urma mea a venit Timotei, care e copilul meu prea iubit și credincios, și el a mers pe urmele mele și el acum vă va învăța pe el și vă va aduce aminte de ce am spus eu lui mai înainte, iar eu le știu mai dinainte de la Hristos. Sunt oameni care urmează în urmele pașilor altora de dinaintea lor. Un lider este în general un conducător, este unul care lasă în urma sa urme. Un părinte este prin definiție un lider, este unul care lasă în urma lui urme. Un păstor, un preot, aproape fiecare dintre noi, în privința asta, avem în spatele nostru ceva care am lăsat în urmă. Lăsăm urme, despre asta vreau să vă zic, despre importanța urmelor. Lăsăm în urma noastră urme în chip intenționat. Intenționat facem unele lucruri ca să lăsăm în spatele nostru ceva. De exemplu, am întrebat pe cineva care a scris o carte, care a fost motivația. Și el a spus: am acumulat așa multe lucruri și am vrut să las ceva în urma mea. Există dorința asta a omului de a parcă nu a trăi degeaba, a face ceva care să rămână. Astea sunt urme care le lași intenționat. Dar mai sunt urme în spatele nostru care le lăsăm fără să știm, aproape la fiecare pas pe care îl facem. Care este și binecuvântarea, și problema, și bucuria, și tragedia cu privire la urmele pe care le lăsăm? Și ce dacă lăsăm urme? Urmele astea au aproape o putere magică în ele. Le zicem urme din cauza că sunt urmate de alții. Sunt cei ce vin în contact cu urmele noastre și nu se pot abține, nu se pot opri. Calcă pe urmele pașilor noștri, se iau după noi, ne imită. Din pricina unui simplu fapt că omul nu poate trăi în vid, îi trebuie ceva în jurul lui care cât de cât să-l ghideze, să imite. Urmează cumva calea altuia, vorbește în stilul lui, trăiește în stilul lui. Noi spunem un proverb românesc, așchia nu sare departe de trunchi. Adică, spune proverbul ăsta, există o atracție grozavă a trunchiului față de fiecare așchie care țâșnește din el. Așchia îi urmează trunchiului. Acum, eu merg deseori prin munți și adeseori mă iau așa după hartă și după compas, după busolă. Câteodată lucrurile merg bine. Uneori mă înfunz în cine știe ce râpe ziduri și nu le pot trece. Și încep să caut o altă ieșire. Și la un moment dat, poate după ore, poate după zile, când dau de o potecă, o urmă, parcă răsuflu mai ușurat. Îmi dau seama, acum sunt sigur că ies la lumină de aici. Poteca aia are o atracție formidabilă. Nu-ți vine așa, hai să trec peste ea, cumva te obligă să o urmezi. Și poteca asta care este trasată de noi, de viața noastră, pe poteca asta se repede alții. În general, cei ce se repet sunt cei dragi ai noștri, cei ce ne iubesc, cei pe care noi iubim, cei care au crescut cu noi în aceeași casă, sub același acoperiș, în aceeași biserică, în aceeași direcție cu noi. Apoi sunt cei care ne-au cunoscut mai de departe. Așa, poate ne-au cunoscut din cărți, din predici, din poze, poate doar din imaginația pe care și-au făcut-o cu privire la noi. Urmează, ei imită cam ce li se pare că au văzut. Este ceva formidabil să vezi că unul care lasă urme adânci și nu le vede, nu-i mai pasă deloc ce este în spatele lui. Trăiește într-un anumit stil care lasă niște săpături adânci în spatele lui și cei care sunt în urma lui cad de-a valma pe urmele alea și el nu știe nimic de asta. Privește doar în față, doar la ceea ce caută și vrea el, și nimic la ce se întâmplă în spatele lui, doar după ce umblă el. Nu-l interesează deloc ce este înapoi. Dar se întâmplă că trec câțiva ani și fiul omului ăsta începe să crească, fiica lui. Fiica lui se face mare și deodată tatăl o privește fie cu satisfacție, cu bucurie grozavă sau cu groază, se uită la copilul lui, calcă acum copilul ăla pe urmele mele. Există o istorie în Biblie a bogatului și a unui sărac, Lazar, care stătea la ușa lui. Istorie care o știm cu toții și filme s-au făcut despre asta și cărți s-au scris. Era acolo un om care toată viața s-a ocupat cu ce era înaintea lui. Avea investiții de făcut, avea averi de agonisit, era un om capabil, era deștept, avea voință, avea direcție, s-a îmbogățit. Trăia bine, trăia pe picior mare. Ăsta e un om care știa ce vrea și știe cum să ajungă la ceea ce vrea. Adică este un om cu țintă, privește în față. Nu are omul timp să privească cam ce e în jur. El are o țintă înaintea lui, investițiile lui de făcut, afacerile lui de făcut, lucrurile după care umblă el, nu are timp să vadă nici măcar cine e la poarta lui, nu are timp să uite în jurul lui. Spune că la poarta lui era un sărac, Lazar. Mă întreb de câte ori o fi trecut peste semihoitul omului ăla săracul în goana lui după ținta pe care o avea în față. Omul ăsta avea de ajuns undeva, de mers undeva. Era ațintit să crească financiar, să se dezvolte, să agonisească, să strângă, să ajungă. Și probabil că lucrul ăsta a durat un an, doi, mulți ani. Și la un moment dat s-a căpătuit, a ajuns unde a vrut să ajungă. Era acum foarte înstărit, o ducea mult, mult mai bine decât probabil ar fi vrut. Toată viața a țintit-o spre scopul ăsta și l-a atins. Ai zice, este un om de mare succes. Problema celor care au privirea ațintită înainte doar spre binele lor, problema este că ei nu mai pot vedea nici ce este în urmă, nici ce este în jurul lor. La poarta lui stătea un nenorocit, unul care se numea Lazar. Bogatul ăsta nici nu-l vedea. Cumva, tot trecând peste corpul lui, cumva probabil că a învățat cum îl cheamă, că mai târziu și-a adus aminte de el și știa cum îl cheamă. Cam atâta tot ce știa de Lazar ăsta, cum îl cheamă. Și într-o zi, omul ăsta bogat, așa cum se va întâmpla cu fiecare din noi, a ajuns la capătul drumului. Acum el nu a ajuns la ceea ce căutase, nimeni nu caută să ajungă la moarte și la coșciug. Nu se gândise la drumul vieții, se gândea numai la succesul financiar. Uitase cumva să privească în oglindă și să vadă că se schimbă fața lui, că apare o cearcăne, că trebuie să poarte ochelari, că nu mai merge bine. Nu mai avea timp să vadă că mai merge pe un drum care are un început, de la știa, îi sărbătorea ziua de naștere mereu, dar are și un sfârșit. Și în ziua aceea fatală, să zic așa, a ajuns la capătul drumului și a murit și a trecut dincolo. Și Biblia continuă istoria omului ăsta privindu-l în partea cealaltă. Și spune el că a ajuns în chinuri și în remușcări, în iad, ce numim noi. Și în iad a văzut deodată două realități. Două realități care l-au înfiorat. Una din realități era că nu se mai poate corecta destinația unde a ajuns. A ajuns, mergea într-o direcție, dar nu știa unde mergea. Șocul că a ajuns unde n-a crezut că trebuie să ajungă. Dar asta parcă nu l-a copleșit așa de tare cât l-a copleșit a doua privire, a doua cunoaștere, l-a șocat grozav de tare. Pentru că a privit pentru prima oară în urma lui, în spate, la drumul și la felul de viață pe care l-a dus. Și deodată a văzut cu groază câțiva oameni alergând cu tot ce au pe drumul ăsta. Erau frații lui. Mergeau ei pe un drum foarte bine trasat și care ducea drept în prăpastia unde era el acum. Erau oameni care admirau pe fratele lor. Fratele lor, un om de mare succes, pe cum să n-alerg pe drumul pe care mergea el. Am învățat toate tehnicile lui, am învățat felul lui de gândire, am învățat să fiu un om dintr-o bucată, nu să mă uit în dreapta, în stânga, în urmă, în toate direcțiile. Am privirea țintă acolo unde vreau să ajung, nu mă mișc din privirea. Erau frații lui care îl imitau, erau copii de ale lui. Și el s-a uitat acum prima oară în urmă, până atunci nu l-a interesat. Și a văzut pe frații lui că se repede, nebunește în toată viteza și cu toată deșteptăciunea pe care o au spre aceeași groapă. Vai, vai, cum ar striga acum la ei, ar țipa la ei și le-ar spune, stați puțin, nu știți unde mergeți, nu știți, nu sunteți în toate mințile, unde alergați, nu vedeți ce urmați, ce cale urmați, păi chiar ce cale urmau, urmau calea lui. Frații lui, probabil mai tineri, în căutarea lor în toată pădurea asta, așa cum mergeam eu câteodată în pădure, au dat de poteca asta lui fratisul, de traseul ăsta gros făcut de fratele lor mai mare, au privit la direcția asta, fratele nostru care este așa un om de succes, poteca este irezistibilă, pe ea mergem orice ar fi de acum. Avem acum scop, avem țintă în viață, nu ne mai rătăcim, știm ce vrem. Suntem oameni cu direcție, înainte cu toată forța și cu toată viteza. Și de sus sau de jos, de unde era fratele lor, se vedea clar direcția, ruină și distrugere totală. Și istoria parcă spune că omul ăsta așa ar fi vrut să-i oprească, stați, opriți-vă, strigă, se uită, Doamne, Doamne, fă ceva ca frații mei să se oprească. Ce chestie, omul nostru devenise dintr-o dată înțelept, știa deodată acum de ce putere grozavă, ce magnet grozav este urma pe care el însuși a lăsat-o în viață. Știa acum. Știa, frații lui nu se mai pot opri singuri, vor merge până se vor prăbuși. Doamne, spune el, fă o minune pentru ei. Uite, dacă un mort va învia sub ochii lor, se vor opri, precis se vor opri, se vor opri de păcărarea asta. Și aici este șocul pe care a zice orice tată trebuie să-l simtă când face un pas într-o direcție sau alta. Puterea urmelor lui este mai formidabilă, mai tare decât un mort înviat. Pentru că Iisus le-a spus, dacă nu sunt în stare să se oprească de pe calea lor, citind sau gândindu-se la ceea ce a spus Dumnezeu, niciun mort înviat nu-i va mai opri pe oamenii ăștia. Forța urmelor tale, le-a zis Dumnezeu bogatului, este mai tare decât dacă aș trimite un om să învie din morți și să vorbească cu ei. Atracția și puterea urmelor pe care tu le-ai lăsat în viață pentru frații tăi sunt mai tari decât un om înviat. Asta se întâmplă cu noi. Ce lasă în urma lui are o forță de atracție mai mare decât orice fel de minune care ar face Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu știe și îi spune bietului om care a lăsat urme pentru cei dragi a lui: dragul meu, mai există pentru ei o singură șansă. Dacă vor să asculte de Scriptură, de vocea lui Dumnezeu, forța aia unică ar putea să-i smulgă de pe urma pe care tu ai lăsat-o în viață pentru ei. Dacă nu, nimic nu-i mai scoate de acolo. Rugăciunea Tatăl nostru, pe care o spunem noi așa deseori, este exact asta. Este rugăciunea unui om parcă rătăcit în pădure prin munți, care deodată vede o potecă pe drumul ăla trasat de un tată, de Dumnezeu. Și poteca asta duce undeva, se vede, duce în împărăția tatălui. Și are un fel particular de a duce prin păduri și prin munți, voia tatălui ceresc. Drumul ăsta leagă ceva, leagă viața de aici, de pe pământ, cu cea din cer. Și cel ce găsește calea asta deodată strigă: a, Tatăl nostru, care ești în ceruri, uite, sfințească-se numele tău, să vie împărăția ta, să se facă voia ta, cum este în cer, așa și pe pământ. Am găsit o cale care leagă ce e în cer de ceea ce e pe pământ. Am găsit o direcție, am găsit un scop, am o urmă de urmat. E calea unui tată. Așa suntem noi oamenii, vom urma totdeauna calea unui tată. Acum, Iisus, Fiul lui Dumnezeu pe pământ, a umblat foarte precis. A umblat calculat, voit, a umblat voit pe o anume urmă. Este scris că a mers acolo ca să împlinească Scripturile. Spune în Scriptură că s-a dus acolo, s-a dus dincolo, ca Scriptura să se împlinească. Că a zis asta și că a făcut asta ca Scriptura să fie împlinită. El a spus că nu face nimic de capul lui, ci după voia Tatălui. Că nici măcar nu poate să spună nimic de la el, ci ce doar Tatăl i-a spus. Iisus era atras în cel mai formidabil mod de urmele lăsate de Tatăl lui în Scriptură pentru el. Asta este puterea urmelor lăsate de un tată. Și umblând pe calea asta în viața de aici, Iisus a trasat și el o urmă adâncă pe care alții apoi să o urmeze. Și Pavel, într-o zi, a găsit calea asta. Pavel mergea nebunește cu calul în toate direcțiile și când a trecut așa peste poteca asta unde era Iisus, Fiul lui Dumnezeu, deodată s-a prăbușit. Spune Scriptura că s-a prăbușit în colb și când s-a ridicat, dintr-o dată, acum avea alt drum, avea altă direcție, avea altă viață și avea să aibă altfel de moarte. Găsise, cum să spun, calea fratelui său mai mare, calea lui Iisus. Găsise calea tatălui. Și pe calea asta, Pavel acum va umbla toată viața, va lucra, va sângera și va muri. Asta este atracția urmelor lăsate de un frate mai mare, de un lider. Și apoi Pavel ne spune nouă, celor care câteodată așa parcă ori becăim în viața asta, ca într-o pădure groasă, trecând peste tot felul de urme lăsate de oamenii din jur, ne spune, cum ar spune copiilor lui, fraților lui mai tineri, așa mai neexperimentați: fraților, urmați-mă acum pe mine, căci și eu urmez pe Hristos. Și Hristos urmează pe Tatăl și asta este forța grozavă a urmelor lăsate de cineva în fața ta. Ați băgat vreodată de seamă? Copiii oamenilor așa de succes financiar au tendința să gândească și să acționeze în direcția. Devin foarte focalizați în asta. Caută același scop, caută cam același succes. Cei care sunt crescuți într-o casă foarte organizată, pusă la punct, curată, au tendința să repete, să meargă pe aceleași urme. Cei crescuți într-un mediu în care lucrurile merg așa cum vin ele la landala, au tendința să trăiască la nimereală în toate direcțiile și în niciuna din ele. Cei crescuți în iubirea de aproape au tendința să vadă pe cei din jur. Există o forță pe care părinții o lasă în urma lor, urma asta lor, drumul pe care au mers. Vechiul Testament ne spunea nouă foarte clar lucrul ăsta. Scrie așa, învață pe copii legile și căile lui Dumnezeu când este mic și când va fi mare, nu se va putea despărți de ele. Dar de ce nu? Pentru că acolo există forța și magnetul unor urme, a unei poteci trasate de un tată, de o mamă. Aleargă tu o viață întreagă călăuzit și motorizat de egoism, doar să te gândești la eu și eu, eu și eu, și într-o zi vei vedea cu groază că în spatele tău aleargă cineva spre aceeași prăpastie. Vei vedea pe cineva drag, pe un copil de-al tău, pe un iubit de-al tău. Și vei striga, stai, 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 nu este bine, să-ți explic. Și poți țipa cât vrei. Atracția unei urme pe care l-ai lăsat-o în urmă este aproape de nebiruit. Vor alerga după bani toată viața, dacă tu ai alergat după bani toată viața, fără să privești în urmă și fără să privești în jur. Urmele alea adânci lăsate de tine vor atrage ca un magnet pe alții. În același timp, gândește-te că dacă urmezi pe Dumnezeu cu teamă, cu iubire, cu sacrificiu de sine, cum spune Scriptura, aruncă-ți pâinea pe apele lui Dumnezeu. Și ce să vezi că după o vreme, când ai tăi au mai crescut, te vei uita înapoi și pâinea lăsată pe apele lui Dumnezeu se întoarce pe același drum. Pavel spune, mi-am sfârșit alergarea, am ajuns la țel și am mai făcut ceva grozav de important. Am lăsat în spate o urmă. Atunci mă pot întoarce o secundă să spun, frații mei, da, copiii mei, cei dragi ai mei, mergeți acum pe urmele mele, că înaintea mea, să știți, sunt urmele lui Iisus. Eu am trecut de vârsta medie, am copii mari. Mâine, poimâine voi avea nepoți. Privesc înapoi și privesc și înainte. Pe vreme ce se adună anii și experiența, îmi dau seama ce dar imens am avut în tatăl meu și mama mea, ce urme au lăsat. Tata și mama au crescut 7 copii în epoca stalinistă a lui Ceaușescu, în timpuri foarte grele. Timpurile alea au muncit, au învățat. Mama a ajuns doctor, tata a făcut 2 facultăți. Într-o lume foarte dificilă și împotrivitoare. Și în privința asta, în domeniul ăsta educațional, au lăsat o urmă în care n-a scăpat niciunul din cei 7 copii. Cumva așa am învățat toți cei 7 de la ei. Am învățat să studiem, să citim, să căutăm cunoștință din jur. În lumea dificilă și în perioada comunistă, tata ne-a dus pe toți prin liceu și prin facultăți. Câteodată direct, de cele mai multe ori indirect. El ajuta copiii fraților să intre la facultate, făcea meditații la matematică, la fizică. Și noi copiii trebuia să participăm la meditațiile astea ca să nu facă de 2 ori. Aruncă-ți pâinea pe ape și după o vreme o vei vedea înapoi. Țin minte când am dat examenul acela de la facultatea din New York, examen de 6 ore, am crezut că este o joacă de copil. Nu mai fusesem în școală de aproape 2 ani înainte până să vin în America, dar tot ceea ce se pase tata în mine era mult peste ceea ce aveam nevoie la examenul de facultate din America. Tata și mama s-au ocupat cu efort uriaș, cu lacrimi, cu rugăciuni, s-au ocupat de sufletul nostru, acelor 7 copii. Au iubit pe Dumnezeu și noi am văzut asta. Au iubit pe oameni și noi am văzut asta. Într-o perioadă în care nu aveam biserică, au adus biserica în casă. De câteva ori pe săptămână au adus oameni grei, credincioși, i-au adus pe cei care au suferit pentru Dumnezeu, la noi Poce și Moldoveanu, Ioanid. Tata a alergat prin toată România predicând, a fost persecutat, a fost arestat, a riscat. Și noi am văzut toate astea. Și forța asta a urmelor lăsate ne-a tras spre Dumnezeu. Din 7 copii, 7 ne-am întors rând pe rând la Dumnezeu și ne-am botezat. 7 din 7, 100% succes. De la ei am învățat scriptură, caracter de Dumnezeu, viață spirituală, credință. 7 din 7. Tata a slujit oamenilor la New York, la aeroport, în biserică. De fiecare dată când mi-aduc aminte de tata, privesc spre Cici și spre copii și știu. Am soție astăzi și familie, pentru că tata a iubit pe oameni. Și iubind pe oameni, așa am întâlnit eu familia soției mele. Aruncă-ți pâinea pe ape și nu după mult timp sau după mult timp o vei vedea întorcându-se la tine forța urmelor. Acum 20 de ani când m-am hotărât să fac școală cu copiii mei acasă, eu am fost primul din comunitatea de credincioși români din Portland care s-au apucat de așa ceva. Mai mult de 20 de ani. Mi s-a spus că vor avea probleme cu educația, cu partea academică, că nu o să știe destul de matematică cât trebuie, că nu o să aibă probleme la fizică, la chimie, pentru că nu am laborator în casă, bineînțeles. Că o să aibă probleme de integrare socială, că nu o să se dezvolte fizic din cauza lipsei de sport, că nu o să aibă șanse mari în forumurile superioare de învățământ. O, Doamne, și ți-o minte cât de stresat și îngrijorat eram și eu și Cici, soția mea, când am început. Aveam o cameră mare pe care am decorat-o așa ca la școală. Am umplut pereții cu table de mulțire, cu ecuații. Cineva a râs când a văzut ecuațiile integrale, logarind. Copilul avea numai 6 ani. Noi eram deja obsedați ce o să facă la vârsta liceului. Și când am început cu ei școala acasă, homeschooling, cum se zice aici, am fost așa îngrijorat de toate avertizările la care le-am primit, pentru că erau posibile. Dar am știut ce vreau să obțin de la ei și am știut că, în primul rând, nu vreau să devină neapărat doctori, docenți în matematică, fizică, specialiști în chimie și biologie sau să fie fotbaliști buni. Voiam să fie caractere luminoase, oameni cu direcție în viață, oameni iubitori de Dumnezeu și iubitori de oameni. Așa, o plastelină care să poată să fie modelată de Dumnezeu până în ziua când vor muri, ceva ca să fie folosit de Dumnezeu și de alții. Sigur că doream să aibă și succes academic, dar nu doream asta în primul rând. În primul rând, nădăjduiam să fac din ei caractere strălucitoare, oameni care să dea energie în jurul lor, să devină tineri care să lumineze în jur. De aceea mai tot programul ăsta școlar al nostru care l-am făcut acasă a fost un fel de, cum să zic, un fel de brainwashing, heartwashing, să spun eu, spălare de inimă. Un program unde trăsăturile de caracter erau miezul și centrul atenției. În fiecare lună ne concentram asupra unei trăsături de caracter. În Biblie asta se numește trăsătura Duhului, sau în termen religios, o roadă a Duhului. În epistola Sfântului Pavel către Galateni, el numește pe câteva. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, controlul de sine. Și astea doar sunt câteva. Scriptura numește multe altele: virtute, sinceritate, curaj, iertare, ospitalitate, generozitate, flexibilitate, respect, înțelepciune, pricepere, discernământ, loialitate, credință, mulțumire, punctualitate, toleranță, recunoștință, ordine, inițiativă, sensibilitate, atenție, blândețe. Luam una din ele o lună și asta era tot ce învățam. Asta învățam în matematică, în geografie, în istorie, în spaniolă, în italiană, în engleză, în scriptură. Scriptura era ghidul unei trăsături de caracter, una pe lună. Și școala nu erau doar materii academice, începea dimineața la 6 când ne sculam, începea cu ordinea din cameră, cu spălatul pe dinți, cu așezarea mesei. Clasa de școală era viața. O lună erai focalizat pe atenție, sau pe loialitate, sau pe credincioșie. Și în ceea ce făceai în casă, în ceea ce făceai în lecțiile de la pian, sau de la fotbal, sau în pildele din scriptură, sau în lecțiile de istorie, loialitate. Luna următoare era altceva. Și când terminai cele 49 de trăsături de caracter, după 3-4 ani, o luai de la capăt în alt mod, acum pentru un adolescent, apoi pentru un adult. Și ce să vezi, în procesul ăsta, ei, copiii mei, au învățat mai multă matematică decât am știut eu vreodată și am știut câteva matematică, că eram băiatul lui tata. Când eram eu în clasa 9, tata făcea meditații și eu eram la toate alea. Tata îmi zicea, stai jos, stai jos și învață. Am căpătat, băieții mei însă au învățat mai multă matematică decât am învățat eu de la tata. Au căpătat tot felul de masterate în chimie și în biologie. Au făcut sute de prieteni pe tot felul de continente. Au văzut lumea mai mult decât am văzut-o eu în 50 de ani de viață. Au devenit o vreme printre primii 5 fotbaliști din statul Oregon. Și așa, cu scăpări și cu căderi, au devenit oameni ai lui Dumnezeu. Am știut ce am vrut. Am vrut prăjitura, tortul. Și frișca a venit cumva așa ca rezultat. Nu mi-am propus să fac doar frișcă și să uit de tort. Am vrut să iubească pe Dumnezeu, nu doar să fie religioși. Am vrut să iubească pe oameni, nu doar să trăiască între ei. Și încă lucrez la alta. Ar fi așa multe de spus de aici, nu este timp astăzi. Și un rezultat neplănuit din toate astea a fost că a ieșit de aici un set de valori pentru, pe care alții le-au dorit, pe care alții au vrut să le urmeze. Și se împlinesc acum peste 10-15 ani de când în diferite biserici, cu diferite grupuri de oameni, de diferite vârste, am studiat 3-4 ani, săptămână de săptămână, poruncile lui Hristos și trăsături de caracter. Asta este puterea unor urme pe care le lași în spatele tău. Devii așa ca un fel de mini Iisus, un Iisus în miniatură. Știu americani care au mers peste continente și au adoptat copii din orfelinate și din orfelinatele infernale de stat din România. Au dat viață mai mult decât biologic unui copil. Au dăruit cu adevărat viață unui nefericit și care probabil niciodată nu-și va aduce aminte de unde a venit. Un astfel de tată este un fel de Dumnezeu în miniatură. Este unul care creează și schimbă istorie. Era acolo în lagărul ăla, în orfelinatul ăla, un copil amărât de 3 ani, pe jumătate dezbrăcat, plin de păduchi, abuzat sexual deja la vârsta aia în orfelinat. Eu am vizitat orfelinat din București și directorul mi-a spus foarte degajat, așa cum spui scorul de la un meci de fotbal, toți cei 104 de copii de aici, de la 4 ani în sus, sunt abuzați sexual. Se abuzează unul pe celălalt, cei mari pe cei mici, și istoria nefericitului ăsta de 3-4 ani era deja scrisă și era pecetluită. Avea să trăiască o viață de infern, abuzat și apoi abuzând el pe alții, și la 17 ani avea să fie scos afară pe stradă, unde putea să aleagă dacă să pleacă la stânga sau la dreapta, pentru că indiferent unde pleca, nu l-aștepta nimeni și nu l-aștepta nimic. Însă a apărut în viață un mic Dumnezeu acolo în orfelinat, un american, un tată care a decis să schimbe istoria unui om. Dumnezeu poate schimba istoria unei vieți și un tată poate face la fel. A fost americanul ăsta care a mers 18.000 de kilometri peste ocean, a adoptat pe copilul ăla murdar și slab. Eu l-am văzut pe copilul ăla jucând pe terenul de fotbal lângă băiatul meu. Avea acum 10 sau 12 ani, era sănătos, era voinic, era deștept, era îmbrăcat imaculat și habar nu avea cum i s-a schimbat istoria. Și americanul, tatălui adoptiv, era lângă mine pe margine și îmi povestea istoria copilului cu lacrimi în ochi. Îl iubise înainte să-l vadă. Cum a iubit Avraam pe Isaac înainte să-l aibă? Și cunosc pe alții care, deși nu au avut ei biologic copii, au fost tați pentru sute și mii de copii. Înțelegeți astăzi puterea urmelor, a caracterului, a vieții duse. Nu este ceva ce ne duce pe noi la viață și moarte doar. Aia ar fi prea puțin. Este un drum care duce generațiile după noi la viață sau la moarte. Pe frații și pe surorile din casa noastră, pe copiii noștri, pe nepoți, pe verișori, pe cei din biserică. Cum las ceva în spate? Cum las ceva în spate? A zice, las în același fel. Viața este construită în același fel în care construiești o predică de 30 de minute. Aceeași tehnică și aceiași pași. Păi mai întâi predai. Predai scriptură, matematică, definiții de caracter, chimie. Predau copiilor mei doctrină, ce este bine, ce este scris, ce este credință, ce este sacrificiu. Dar predatul ăsta a teoriei este doar teorie. Mă repet repede, cumva așa spiritual vorbind afară, să caut pe cineva, să fie așa un fel de exemplu. Îl prind așa pe Avram din Scriptură și îl aduc înaintea copiilor mei. Uite ce credință a avut Avram. Îl prind pe Iov, îi explic ce s-a întâmplat cu Iov o viață întreagă cu el și tragedia și rezistența și cum s-a ridicat din nou. Îl prind pe Ioan și îl aduc înăuntru ce iubire de oameni a avut Ioan. Asta este puterea unei pilde, adică puterea unor urme lăsate de alții. Chiar dacă acești alții sunt de acum 4.000 de ani, urmele au o astfel de putere, rămân după 4.000 de ani. Și dacă copilul meu, fratele meu, fata mea, poate nu a înțeles chiar așa bine când i-am explicat doctrina, când i-am spus definiția adevărului, când i-am spus definiția credinței, teoria adevărată, acum precis vor înțelege din viața celor ce au umblat în adevărul ăla, în credința aia, în iubirea aceea. Așa a făcut Iisus, care spune că vorbea doar cu pilde și fără o pildă nu vorbea absolut deloc. Iisus nu își pierdea vremea să vorbească fără să aducă pe piață urmele altor oameni. Era pierdere de timp să faci doar doctrină fără să aduci puterea urmelor unui om în învățătură. Și apoi, după învățătura asta, îmi dau seama că am nevoie de ceva mai tare. Trebuie să-i aduc pe ei, pe copiii mei, în povestea asta, în învățătura asta. În învățătura despre credință și despre loialitate și despre una și de alta, trebuie să-i aduc pe ei. Să fie ceva mai aproape decât Avram, pe ei, exemplu fratelui lor, a sorei lor, a verișorului lor, a cuiva care, pe care ei cunosc. Și vreau să fac mai adânc. Oricât de tari sunt urmele altora, sunt urmele altora, nu sunt urmele mele. Înțelegeți? Avram nu are puterea pe care eu o am în viața copiilor mei. Eu sunt tatăl lor. Eu voi avea cele mai tari urme în viața copiilor mei. Și atunci trebuie să mă introduc pe mine în istoria asta. Și cu durere sau cu bucurie le povestesc despre credința mea și despre necredința mea, despre succesul care l-am avut și despre insucces, despre ridicare și despre căderile din viața mea, despre lucrurile sfinte care au fost în viață și păcatele adânci în care am căzut. Cumva așa a învățat și Hristos. Uite să vă dau un exemplu. Când Iisus a dorit să învețe pe ucenici ce înseamnă smerenie, le-a explicat mai întâi conceptul. A început cu întrebări, apoi le-a explicat ce înseamnă smerenia, apoi a explicat că farisei și cărturarii vor să fie onorați și cinstiți de alții și încearcă să impresioneze pe alții prin rugăciuni lungi făcute de ochii lumii. Și la urmă a tras concluziile lecției. Cei ce se înalță vor fi smeriți și cei ce se smeresc vor fi înălțați. A predat o lecție perfectă despre smerenie, umilință, și apoi probabil că s-a uitat pe fața ucenicilor și a văzut că mare lucru nu a rezolvat. Și apoi ce a făcut? A adus la lecția asta lui viața lor, a ucenicilor. A implicat exemplul lor, a vieții lor în lecție. La întrebarea cine este mai mare, a adus un copil și le-a explicat că ei nu vor face progres dacă nu vor ajunge ca un copil, simplu, smerit, sincer, doritor. Atunci nu vor vedea paradisul. Ei, nu fariseii despre care am vorbit înainte. Apoi a dat cel mai șocant exemplu de viață. A lui propriu, a lui Iisus. S-a încins cu un ștergar, a îngenunchiat în fața lor și le-a spălat picioarele murdare. Acum cât timp le-a vorbit de smerenie, toți au dat din cap, erau de acord. Când le-a spus despre farisei, au dat din cap mai tare, au înțeles acum mult mai bine. Când le-a spus chiar despre ei, nu s-au revoltat, au stat liniștiți. Dar când l-au văzut pe învățătorul lor în genunchi, s-au prăbușit. Petru s-a prăbușit. Asta a fost așa șocant că Petru a sărit în picioare, a dat să fugă, să refuze, să accepte. L-a lovit în centrul ființei lui. Dacă ar fi fost tentat să uite învățătura și teoria și doctrina, asta n-a mai putut uita. Exemplul de viață din fața lor. Asta este puterea urmelor, puterea urmelor. Wurmbrand a fost odată într-o croazieră, așa, într-un cruz. Istoria asta e scrisă într-o carte de memoria unui pastor american. Și pastorul povestea, eram la masă acolo cu toți și dintr-o dată omul ăla cu păr alb, era Wurmbrand, s-a întors către un enoriaș din biserica mea, spunea Pavel, și a întrebat: este păstorul ăsta al vostru bun? Și a întrebat destul de tare să aud eu. Și omul acela din biserica mea a spus: da, zice, păstorul nostru face predici foarte bune. Oh, a zis Wurmbrand, asta e foarte bine. Un pastor trebuie să facă predici bune. Dar spune-mi altceva. Pastorul vostru este în stare să facă și oameni buni sau doar predici bune? Și spunea atunci pastorul ăsta care a scris cartea: am înghețat deodată. Am înghețat deodată că mi-am dat seama că toată atenția mea era cât de bine fac predicile, nu cât de bine îi fac pe oameni. Și pastorul american a zis: din ziua aia m-am întors în biserică cu un alt scop. Asta este în general puterea unui exemplu înaintea noastră. Și asta este puterea urmelor pe care le lăsăm în spate. Știu că aveți multe planuri, așa cum am eu, și vă repeziți înainte țintă spre planurile pe care le aveți. Nu strică din când în când să te oprești nițel și să te uiți în spate. Și vei vedea ceva șocant. Poate vei avea un șoc de groază sau poate avea așa ceva șocantă bucurie. În urma ta vei vedea pe cei mai iubiți ai tăi, pe cei care ți-i cală ochii din cap. Îi vei vedea alergând într-un șanț cu toată forța lor. Șanțul ăla este urma pe care tu ai lăsat-o în spate. Și atunci, dintr-o dată, vei putea spune ca Pavel: mă apropii de sfârșitul alergării, am așa o bucurie, mă uit în urma mea și pot să spun: veniți după mine, că și eu am venit după Hristos. Sau poți să ai o durere năpraznică, cum a avut bogatul acela care se uita în spate și a văzut pe cei iubiți de el care alergeau spre prăpastia spre care el a trasat o urmă. Facă Dumnezeu ca să căpătăm înțelepciune, să ne oprim nițel, să ne oprim un pic din alergarea noastră, să ne uităm în spate, sunt copiii noștri iubiți, sunt cei dragi ai noștri care aleargă nebunește pe urmele pe care le-am lăsat noi și să ne gândim ce urme las și în ce direcție merg. Dacă îl urmez pe Hristos, atunci voi avea satisfacția asta grozavă: nu am trăit degeaba. Nu am făcut umbră pământului degeaba. Am lăsat în spatele meu o urmă care duce lipit de urma lui Hristos. Și pe urma asta aleargă cei mai dragi ai mei. Facă Dumnezeu ca fiecare dintre voi să căpătați bucuria asta năpraznică a inimii, să știți că lăsați o urmă pe aceeași direcție cu urma care e în fața voastră lui Iisus. Amin.